an kumana basket de kan sanfɛ celu o farafinna ɲɔgɔndan ba san wɛrɛ 2020 mars kalo la nguwala jamana kan ɲɔgɔndan tɔgɔ basketball africa league bamako as polisi cɛlakaw bena ye a eliminatɔrw tako laban ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan as polisi ni klɔbu minw bena ɲɔgɔn sɔrɔ olu dantigɛlen filɛ ka fara as polisi kan forces armées de police de yaoundé fa abidjan basket club niger as nigelec a ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ daminɛ ni novambre kalo ni tile 26 ka kuncɛ desambre kalo nata tile fɔlɔ la yaoundé kamerunkaw fɛ yen as polisi dege karamɔgɔ musa sogore ka fɔla laɲini ye kelen de ye ka ye ruwana san wɛrɛ 2020 na baaraw bɛ ka kɛ n'u hakilina de ye kabini saison daminɛ na
depuis san daminɛ an ma nin tuma dɔrɔn préparé an ye san de labɛn kɛ san labɛn ye mun ye an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ kun ye champion national ye mali kɔnɔ ya ala y'a kɛ an y'o jɔnjɔn ta labɛn filanan kun min ye o kun ye coupe du mali ye ala y'a kɛ fana an taara final la mais an ma sɔrɔ ka coupe du mali ta an ka laɲini sabanan kun ye ka qualifier club champion Edo ta la bamako ala y'o fana nɔgɔya an ye an kasɛr'o la
n'o kɛra kun fɔlɔ ye
an ka laɲini laban ye min ye sisan ka qualifier phase final la coupe d'afrique de club champion na uranda an bɛ baara la yɛrɛ ɲɔgɔn la an bɛ yan an bɛ internat la an bɛ entraînement kɛ sɔgɔmada fɛ an bɛ kɛ wula fɛ ayiwa an ka division fana an ka ɲɛmɔgɔ fana u bɛ ka dugumɔ don don u bɛ ka o yɔrɔ ɲuman d'an ma an bɛ si yɔrɔ min na o ye matériel sportif d'an ma u bɛ ka yɔrɔ motivé pour que an bɛ se ka qualifier ni yɔrɔ filanan na cogo min na.
eliminatɔri ko fɔlɔ bamakɔ ye o tanɛ ɔkutɔbu kalo tɛmɛnen na as polisi tun ye basketikɛla dɔ fɔlɔ ka fara kulɔbu kan yala a bɛna mɔgɔ wɛrɛw ta wa tari minnu ye champion yɛrɛ ta mali la yan o dɔrɔn de bɛ ta wa.
n'i b'a fɛ ka i ka laɲini bɛ sabati ni compétition baw la chaque fois i bɛ dɔ fara i ka mɔgɔw kan minnu bɛ se k'i jugu ma don don a kɛra zeri ye o i bɛ dɔ de fara labɛn kan o yɔrɔ la halisa an bɛ ka dɔ ɲini ka fara an kan. ni ala sɔnna a ma zeri dɔ bɛna bɔ jamana fan dɔ la ka na an jɔnjɔn tɔ don ka fara an kan dɛmɛ pour que an bɛ se ka qualifier cogo min na Cameroun.
a sera ka ban a tɔ ye tile 5 an bɛ se ka don o la zeriw sera yan wa tari ko bɛ cogo di.
an tɛ taa ka sɔrɔ zeriw ma na division bɛ k'u labɛn u bɛ ka ko bɛ kɛ pour que zeriw bɛ se ka na ka fara an kan ni ala sɔnna a ma u bɛ na yanni an tali cɛ pour que ka renforcer ka équipe sankɔrɔ dɔ sanfɛ pour que an bɛ se ka gagner Cameroun cogo min na.
o zeri hakɛ bɛ se k'o dɔn.
division kɔni bɛ u bɛ ka fɛn dɔw bɛɛ bila en place pour que an bɛ se ka je a kɛra jɔ fila a kɛra jɔ fila ou bien jɔ naani pour que n'u ka fara an kan mais pour le moment n t'a zeri hakɛ dɔn fɔlɔ sɔrɔ an ka taa ni ala sɔnna a ma o zeri min ka kan ka fara an kan a bɛ dɔn ni ala sɔnna a ma.
a ka pool a bɛna fɔ a ma nɔgɔ dɛ.
hali yan bamakɔ fana a kun ma nɔgɔn mali autorité sportive ani mali association ani club a bɛɛ y'an dɛmɛ zeri b'a dɔn baara min b'an ɲɛ zeri b'a dɔn ani an tɛnɛn na division an ka kan ka mali kunnawolo ni ala sɔnna a ma ka mali kunnawolo nin tɛ as polisi ko ye bilen ni mali ko de ye an bɛ taa mali de kunnawolo ni ala sɔnna a ma an fana ma jɔ an jɔyɔrɔ la kabini ni ala sɔnna a ma.
gɛlɛya tɛ yen kɔni.
an filɛ yɔrɔ min na gɛlɛya tɛ yen.
digiliw bɛ ka ɲɛsin mun ni mun de ma.
an bɛ ka denmisɛnw labɛn k'u fari jo ka bafili fɛrɛw yir'u la. an b'u labɛn u tɛgɛ tɛ ka ja o saba de labɛn basket la n'u b'a fɔ o ma ko préparation physique hakili bɛ baara tactique o de y'a hakili baara ye k'u fari jo k'u dege technique la.
VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka laseli don.